Vi er i 1943. Tyskerne har i al hemmelighed oprettet en tysk vejrstation på Sabineø i Nordøstgrønland. Men på en patrulje langs kysten opdager en slædepatrulje pludselig to mennesker og en hund, der flygter fra en forladt fangsthytte. I hytten finder de danske soldater første bevis på tysk tilstedeværelse i Grønland.
Og så udvikler det sig sådan, at det tyske hold fra Sabineø angriber Eskimonas en uge senere, den 23. marts 1943.
Siger Thilo Krause, som er historiker med speciale i netop den tyske tilstedeværelse i Grønland under krigen. Sammen med arkeolog Jens Fogh Jensen udgør han makkerparet bag Nationalmuseets forskningsprojekt Kampen om vejret. I fællesskab har de to forskere kortlagt og opmålt ruinerne på Eskimonæs og i Hansabugt i Nordøstgrønland, hvor henholdsvis de allierede og tyskerne havde vejrstationer. De arkeologiske opdagelser indgår sammen med historiske kilder i et komplekst puslespil, som de to forskere i fællesskab har stykket sammen. Der er tidligere udgivet flere historiske værker om kampen om Grønlands vejrstationer, men det er første gang, der er lagt så mange kræfter i at tegne hele billedet.
Der er jo rigtig mange forskellige historier, der bliver blandet sammen her. Der er både personhistorier, og så er der hændelsesforløb, som i meget af den litteratur, der findes, er skildret, hvad man kan sige, overfladisk eller lemfældigt nærmest. Og når man så går ind særligt i de historiske kilder, som Thilo har fat i de tyske arkiver, og studerer dem, så kan man faktisk i mange tilfælde få konkretiseret hændelsesforløbene.
Siger Jens Fogh Jensen, som er seniorprojektforsker ved Nationalmuseets Arktiske Center under den etnografiske samling. Men tilbage til historien om tyskernes angreb på vejrstationen Eskimonæs.
Den aften, 23. marts, er der kun tre personer på slædepatruljen, som er på Eskimonæs station. Det er lidt uheldigt. Alle de andre er sendt ud for at samle kollegerne til forsvar af Eskimonæs, men de er ikke tilbage endnu. Så der sidder faktisk kun tre tilbage, og tyskerne angriber med seks mænd. Og så sker det, at de tre mænd simpelthen flygter fra stationen. Tyskerne tager stationen i besiddelse, holder en fridag der den 24. marts og den 25. om formiddagen, så tager de hjem igen. Men før de gør det, så sætter de ild til de fleste af bygningerne.
Der var en intern aftale i Nordgrønlands slædepatrulje om, at de grønlandske medlemmer af patruljen ikke måtte deltage i kamp. Derfor havde de forladt stationen. Men selvom tyskerne både var talmæssigt og våbenteknisk overlegne, så forsøgte den tyske kommandant Hermann Ritter først at mægle mellem parterne. En meget usædvanlig situation, der beskrives af de to forskere som noget, der minder om en scene fra en gammel westernfilm. Forklaringen er den, at det er gået op for den tyske kommandant, at han kender flere af slædepatruljens medlemmer. Ikke mindst hans gamle ven, nordmanden Henry Rudi, som han har overvintret på Svalbard med, og som er den ene af de tre i hytten på Eskimonæs. Så for helt at forstå begivenhederne, har de to forskere måttet prøve at forstå den tyske kommandant.
Hans baggrund er, at han er sudeten-tysker, det vil sige, at han rent teknisk set er tjekkoslovakisk statsborger. Så han tilhører faktisk en tysk mindretal. Og så er han selv, har han selv erfaring eller en baggrund som arktisk fanger. Han har overvintret på Svalbard i en årrække i 1930'erne, og det er også derfor, at han er blevet valgt til at lede den ekspedition til Nordøstgrønland der. Og hans personlige motivation til at komme ind på den mission, som vi har resoneret os frem til, må simpelthen have været, at han har håbet på at komme væk fra krigen, og har håbet på at få lidt ro, få en arktisk mission igen, så han kan få krigen overstået på en eller anden måde. Men problemet er så, at han har nogle lidt mere yderliggående partitro kolleger på holdet, så der opstår nogle spændinger, og de varer ved under hele overvintringen. Der er begivenheder, så tager fart med til foråret 1943, og de støder sammen med slædepatruljen, så kommer det til en kulmination rent faktisk, og slutter på den måde, at Ritter han beslutter sig til at desertere.
Efter at tyskerne har nedbrændt Eskimonæs, sker det uheldige, at tre medlemmer af slædepatruljen, som er uvidende om angrebet, løber på det tyske hold, der er på tilbagetrækning. Den 29-årige danske snedker Eli Knudsen er kørt i forvejen mod Sandodden station, hvor de tre fra slædepatruljen vil overnatte. Han aner ikke, at der er tysker i området, og at de har fået samme idé, at overnatte på Sandodden station.
Eli, han gør det, at han kører foran sine to kammerater. De to andre, de kommer lidt senere, han kører først. Og vi har så lidt fortolket det sådan, at han kører først, fordi han har overvintret på Sandodden stationen tidligere. To gange. Første gang med en kammerat, den anden gang alene. Så Sandodden station, det er sådan set Eli Knudsens baggård. Og han har repareret på huset og gjort alt muligt, så det er simpelthen hans sommerhus. Og han aner selvfølgelig ikke uråd.
Og det bliver hans død.
Sagen er den, han kører altså hen imod huset, og tyskerne de sidder jo ind i huset og bliver mere og mere nervøse, fordi de ved jo ikke, hvad er det, der kommer, og hvad skal de foretage sig. Og så er der en af dem, der prøver at skyde på hundene for lige at standse sleden, og så rammer han altså manden. Det er den almindelige forklaring, man får.
Tyskerne tager de to andre danskere som krigsfanger, men det, at en person er blevet dræbt, bliver vendepunktet for den tyske kommandant Hermann Ritter.
Hermann Ritter gør det, at han siger til sine kolleger, efter at Eli Knudsen er blevet skudt. Det har vi fortolket som det punkt, hvor det virkelig ikke går med for ham længere. I det øjeblik, hvor en person er omkommet, så kan han ikke stå ind for det mere. Så det han gør, det er, at han siger til sine kolleger, at han skal gå på en rekognosceringsmission. Han skal tage på en tur, og så tager han den ene af de to krigsfanger med som scout. Så de to går på en tur alene, og efter at den sidste tyske ledsager er blevet sendt hjem, og de to er alene i ødemarken, så skifter de roller. Så siger Hermann Ritter til Marius Jensen, nu er jeg din fange, og nu går vi til den nærmeste slædepatruljestation.
Den officielle historie til myndighederne lød imidlertid, at Marius Jensen overmandede Ritter. Alligevel bliver Ritter dømt in absentia for forræderi og kan aldrig vende tilbage til Tyskland. I 1968 dør han i Østrig. De tyske arkiver har været uundværlige for at stykke hele historien sammen. Kilderne omfatter alt lige fra krigstelegrammer, afhøringsprotokoller, breve, memoirer og dagbøger.
De vigtigste kilder, det vil jeg helt klart sige, de ligger i Militærhistorisches Museum i Dresden. Og det gør det, fordi vores mentor, kan man sige, på området, ham som har beskæftiget sig med arktiske vejrstationer meget, meget indgående og har skrevet referenceværket, det er en tysk flyingeniør, som hedder Franz Selinger, som er 95 år nu efterhånden. Og han har simpelthen doneret meget af det materiale, han har samlet gennem hele sit liv, i forbindelse med de der arktiske vejrstationer. Det materiale har han doneret til Militærhistorisches Museum i Dresden.
Thilo Krause har ovenikøbet interviewet den sidste nulevende tysker, der var udstationeret i Nordøstgrønland under 2. verdenskrig. 89-årige Johan Siemer var telegrafist og bor i dag i Østrig.
Først og fremmest vil jeg sige, at det også er en slags magi. Ikke også? Altså, nu har jeg siddet og læst hans dagbog, og jeg har læst hele historien, har læst dagbøgerne af hans kammerater. Og så har jeg mulighed for at hilse på manden personligt, og så spørge indtil, hvordan var det egentlig med det, og hvordan var det med dit. Og sådan. Det er virkelig meget, meget spændende. Men det, der rent praktisk kom ud af det, det var selvfølgelig, at jeg viste ham de billeder, vi havde taget i felten i 2010, og så spurgte ham om, kan du lige forklare, hvad det er for en genstand, det her? Det er selvfølgelig en fordel, hvis man har mulighed for at spørge ind. Person, som har været til stede og har oplevet det selv, og faktisk også har været en af de hovedaktørerne i historien.
Og kunne han huske det hele?
Ikke så meget. Altså det med genstandene, det var lidt skuffende, men på den anden side, så kunne han komme med en hel masse historier. Altså det skal jeg også huske, at de er sådan nogle ekspeditionssamfund, det er sådan et minisamfund. Det er næsten ligesom en soapopera, ikke også? Og hvis man læser først det ene dagbog, og så det andet, og så får man lige en anden vinkel på den samme begivenhed, bare fra en anden person, så ved man, hvem der ikke kunne lide hinanden, og hvem der havde det godt med hinanden. Og hvis man så på den baggrund har mulighed til at spørge en personligt til alle de ting, så kommer der selvfølgelig alle mulige historier. Dem kunne han udmærket godt huske.
Ideen til forskningsprojektet Kampen om vejret opstod ved en tilfældighed. Jens Fogh Jensen var egentlig på udgravning på Inuitbopladser i Nordøstgrønland, da han tilfældigvis fik lejlighed til at se ruinerne på Eskimones.
Som vi går rundt der, når vi ikke er ude at rekognoscere og arbejde på de Inuitbopladser, vi ellers går og undersøger på det projekt, så går man rundt og kigger på resterne, der ligger efter denne her nedbrændte station, og så kom jeg til at interessere mig for, hvordan den var kommet til det sted, og fik kigget på nogle af de kilder, der beskriver det tyske angreb på Eskimo-stationen og det efterfølgende amerikanske luftbombardement på stedet. Og så gik det lige pludselig op for mig, at ruinen faktisk var utrolig velbevaret, og alting, der ligger der, det er ting af jern og ikke brændbare genstande, fordi huset jo altså er brændt. Alle de ting, der ligger der, de ligger næsten nøjagtigt, hvor de faldt ned, da huset det brændte i foråret 1943. Og så fik jeg lyst til at lave en samtidsarkæologisk undersøgelse af, det, af den lokalitet, og det ansporede mig så senere til at få kontakt med Thilo Krause, min historikerkollega, sådan så at vi kunne få lavet et arbejde, der involverede både historiske kilder og arkeologiske kilder.
Siger Jens Fogh Jensen. Og netop det samarbejde mellem arkeologien og historien har været frugtbart, siger han.
Jeg har altid fungeret som forhistorisk arkeolog i mit tidligere virke. Så det har været rigtig spændende at lave den kobling og få et blik på de arkeologiske kilder, som jeg aldrig har oplevet før. Ikke? Så det har været dels en kæmpe udfordring og rigtig spændende.
De to forskere har brugt lang tid på at identificere de mange brændte, smeltede og ødelagte genstande, som de har fundet på Eskimo-Næs.
Jamen, som sagt, så ligger der jerngenstande, det er skorstensrør, det er potter og pander og emaljerede metaltallerkener og også en hel del knust glas og tekniske installationer i store mængder. En masse af det er umiddelbart uidentificerbart, men når man så går ned og kigger i ekspeditionsberetninger og bøger og kigger på fotografier, så kan man så alligevel identificere en masse genstande som dele af større aggregater eller dele af motorer og sådan noget der. Og i nogle af billederne, der er i de publikationer, vi har haft fat i, ja, så er der også enkelt genstande, for eksempel askebæger eller en Madame Blå saltdåse for eksempel. Alle sådan nogle typer ting, en vægt. Alle sådan nogle typer ting, dem kan vi så identificere og se, at de faktisk ligger der den dag i dag, og at de faktisk også ligger i de fleste tilfælde i de rum, hvor de er afbildet.
Ikke mindst kan forskerne nu endelig pege på, hvem der ødelagde Eskimo-Næs. Det har såvel amerikanerne som tyskerne hidtil begge taget æren for.
Nu er jeg arkeologen i det her samarbejde, så kan jeg også godt lide den lille fortælling, der er om, hvordan man på stedet på Eskimo-Næs faktisk kan aflæse dels tyskernes aktiviteter på grunden, hvor man kan se, hvilke installationer de har ødelagt, og hvor man kan se, at det amerikanske luftbombardement har ramt ikke bygningerne, men klipperne ude i terrænet rundt omkring. Sådan så der er en konkret arkeologisk destruktionshistorie der, som kan afklares i virkeligheden. Fordi at i litteraturen, der er det faktisk skildret ofte som om, at det er det amerikanske luftbombardement, der brænder Eskimo-stationen af. Og der kan vi vise, at det meste af dem må være foretaget af tyskerne.
For uden Eskimo-Næs har Thilo Krause og Jens Fogh Jensen også opmålt ruinerne fra den tyske vejrstation på Sabineø i Hansabugt, bestående af to hytter. Den ene hytte blev ramt af et amerikansk luftangreb, og den anden hytte nedbrændte tyskerne selv, da de blev evakueret, efter at slædepatruljen havde opdaget dem. Desuden har Thilo Krause sammen med arkeolog Bjarne Grønov også været på feltarbejde ved den nordligste vejrstation på Kap Susi, som tyskerne anlagde i 1943-44. Her havde de gravet sig ind i sneen, og i modsætning til de andre vejrstationer er denne ikke brændt, og derfor dukker de utroligste ting op af sneen.
Der ligger så genstande, som består af brændbart materiale, som ikke er blevet ødelagt, det vil sige stofgenstande, papirgenstande.
Som?
Jamen bøger. Der ligger for eksempel nogle bøger, og et af mine yndlingsemner, det er jo, at nogle af dem stadigvæk har bibliotekstempel fra Marinebiblioteket i Kiel. Og så er der stofgenstande, altså vi har en hel masse beklædningsgenstande, nogle af dem med navneskilt, og selvfølgelig er det navnet, som figurerer på deltagerlisten for den tyske ekspedition der. Så det passer alt sammen rigtig, rigtig fint sammen. Altså det er sådan, at tyskerne, inden de forlod stedet, så satte de ild til de telte, som de havde sat op i hulerne. Så der begyndte hulerne allerede at synke sammen. Men alle de genstande, som har været inde i teltene, og det kunne jeg ikke brænde af helt, ikke også? Altså det, falder sneen jo på, og så bliver det faktisk bevaret. Så det har faktisk ligget inde i den der snefane i hele de der 65 år, der er gået, og nu er det så småt være på vej frem, fordi snefanen smelter af.
Men selvom stationen på Eskimones er brændt ned, så fik Jens Fogh Jensen denne sommer også lejlighed til at se en intakt vejrstation næsten med ind til. Han var nemlig med på togtet til Nordøstgrønland med Skonnerten Aktiv, hvor han besøgte vejrstationen på Ellaø.
Jeg vil meget gerne lave en fotodokumentation af den station, der ligger noget sydligere på Ellaø, fordi at den er fuldstændig identisk med huset på Eskimones, så jeg er glad for, at jeg i den forbindelse har fået lejlighed til at gennemfotografere et hus, der var fuldstændig magen til huset på Eskimones, sådan så jeg der har et sammenligningsmateriale, som kan sammenlignes med tomten op på Eskimones.
Hvorfor er de helt ens?
Ja, det var, fordi de blev bygget begge to under Lauge Kochs treårs ekspedition til kong Christian den 10. land, hvor at man tog op med to identiske huse, som var lavet som samlesæt hjemmefra nærmest. Og så gik man ind på to på i forvejen udvalgte lokaliteter og opførte de her huse, som så kunne samles i løbet af ganske kort tid deroppe. Og derfor er de fuldstændig ens, både hvad angår arkitekturen og hvad angår de tekniske installationer.
For de to forskere er det vigtigste ved projektet, at mange af trådene til historien nu er blevet samlet og ruinerne kortlagt.
Det vigtigste det er, at vi får samlet alle de forskellige historier, og at vi får gjort opmærksom på, at der faktisk i landskabet ligger spor fra de her begivenheder, sådan så at man ligesom kan genopleve dramaet nærmest den dag i dag ved at tage sig en spaceretur i Nordøstgrønland.